diyaloga getmemek, alternatif kuvvetleri etraf etmemek, tanımamak, onlarla beraber seviyede danışıklara girmemek, bu faktik olarak hakimiyetin siyasi felsefesinin esas belə deyək ki, tezahürlerinden biridir.
Xalq Partiyasının sədri milletvekili Pənah Hüseyin deyir ki, ülkeye gelen neft pulları artık indiki hakimiyyeti çok arxayınlaştırıb. Onun fikrincə Azərbaycan tədricən Suriye tipli bir ülkeye çevrilməkdədir. Hakimiyyət nəinki müxalifətlə hesablaşmır. Üstəlik onun varlığına şübhə edir. Pənah Hüseyin deyir ki, hakimiyyətin biznes maraqları ilə idarə edilməsi cəmiyyət və aparıcı siyasi qüvvələrlə onun dialoga getməsinə mani olur. Ancaq Azərbaycanın yaxın tarixinə nəzər yetirəndə hakimiyyət müxalifət danışıqları ilə bağlı saysız hesabsız görüşləri, anlaşmaları xatırlamamaq mümkün deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinə ilk dialog elementləri Vəzirovun hakimiyyəti illərində gəldi. Baxmayaraq ki, bu Moskvanın yenidən qurma siyasətinin təsiri altında baş verirdi. Hər ay Vəzirov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib məsləhətləşmələr aparırdı. Sonradan Aziz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə də müxalifətlə dialoqlar davam etdirildi. Pənah Hüseyin deyir ki, 1992-ci ildə parlamentin buraxılaraq Milli Şuranın yaranması da bu dialoqun nəticəsidir.
Əgər keyfiyyətlərinizi soruşsan, köhnə Komsomol və Perestroyka belə deyək ki, ruhunda köklənmiş Vəzirov əlbəttə ki, daha çox dialoga meyil hiss elətdirməyə çalışırdı.
Mütəllibovun hakimiyyəti illərini isə siyasi təhlilçilər iki dövrə ayırır. Avqust çevrilişinə qədərki və ondan sonraki dövrə. Moskvadakı avqust çevrilişindən sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycanda prezident Aziz Mütəllibov bir-birinin ardınca müxalifət funksionerlərini vəzifələrə çəkməyə başladı. Baxmayaraq ki, elə 1991-ci ilin avqustunun 23-də AXC qərargahına basqın olmuşdu və hərəkatın liderlərinin, o cümlədən Əbülfəz Elçibəyin dəyənək zərbələrindən başı yarılmışdı. Az sonra müxalifətə əvvəlcə 3 icra başçısı kürsüsü, sonra isə eyni sayda nazir portfeli verildi. Aziz Mütəllimov hakimiyyətinin son günlərində isə hətta müxalifətə birgə koalisiya təklif etdi. Hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Aziz Mütəllimov deyir ki, əgər o vaxt müxalifət onun koalisiya təklifini qəbul etsəydi, Azərbaycanda bu qədər fəlakətlər baş verməzdi.
Bunların yeganə bir məqsədi odur ki, nəyin hesabına gəlirsə, nəyin bahasına gəlirsə, bazı müqalibovu devirib, deməli, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq.
Politolog Zərdük Əzadə isə hesab edir ki, əslində Əbülfəz Elçibək hakimiyyəti cəmiyyətlə dialoga getmək baxımından hətta öz sələflərindən də geridə qalırdı. Onun fikrincə keçmiş dövlət katibi Pənah Hüseynin televiziya çıxışlarının birində bizi hətta 5% əhali də müdafiə etsə hakimiyyətdə qalacaq deməsi bu hakimiyyətin xalqdan tədricən uzaq düşdüyünü göstərirdi. Baxmayaraq ki, mərhum prezident Əbülfəz Elçibək Kələkidə olarkən müsahibələrinin birində Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsini məhz dialoq istəyi ilə izah etmişdi. Zərdüş Əzadə deyir ki, prezident Heydər Əliyev isə hakimiyyətin ilk illərində dialoq görüntüsü yaratsa da vətəndaş cəmiyyəti ilə heç bir təmasda maraqlı deyildi.
Bəzi hallarda xanış kimi adamları tapıb ortaya çıxardıb xalqdan güya danışdığını göstərmək istəyir. O da onun siyasi texnologiyanın təklifçisi idi. İndiki zamanda İlham Əliyevin müxalifətən danışması deyil mümkündür ki, onları daş görün adamları adlandırır.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə hazırda müxalifətlə dialoga heç bir ehtiyac görmür.
Dialog tarazlaşdırılmış qüvvələr arasında olmalıdır. Yəni, dialog o halda mümkün olur ki, eyni məsələ barədə iki güc var, bunun heç biri təhlükdə bunu həll eləyə bilmir. Və bunların birləşməyi zəruridir.
Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, hakimiyyət təklikdə də problemləri həll etmək və ölkəni inkişaf etdirmək gücündədir.